de mi brazo el pan. No queda un pedazo, me lo he estampado ya. Costará trabajo o antes de llegar arrancará de cuaja todo vestigio de paz. Os traigo alegría.
Hola, irmás e irmáns, moi boas tardes, benvidas a Alegría no 103.4 de Quack FM. Benvidos tamén os vos homes e mulleres que nos está a escoitar por internet en www.quackfm.org. Tedes un teléfono de contacto se queredes chamarnos para o que se xa necesario, 981-1670-00, a extensión a marcar 2231, porque vos la preguntan, ¿coñeces o número de extensión? E di, sí, chulito, un. E logo marcas 2231. Mister Bugalú vai estar nos mandos técnicos. Tomás Legido na locución no micro número 3. E hoxe, por suposto, que non deixaremos a un lado ese caso tan entretido que teñen os do PP entre man. Pero antes, me gustaría saber unha cousa. Atacando van a estar os xornalistas acudindo a roldas de prensa. Bueno, roldas de prensa non, mal chamado, a comunicados oficiais de políticos que non están dispostos a facer declaracións posteriores. Entón ti vas ali como un pardillo, levas a túa gravadora, fas o desplazamento, buscas para aparcar, perdes tempo do chollo, e resulta que ao final non hai declaracións. Pois non, teñen que poñerse de acordo os profesionais do medio, sobre todo os directores dos medios de comunicación, e dicirlle aos políticos: mira, me mandas un PDF ou Word, porque son un medio escrito. Me mandas un audio, porque son unha radio. Ou me mandas a grabación en vídeo, porque son unha televisión. E xa non nos vamos por aí para perder o tempo. Moitas gracias. Logo xa faremos as valoracións correspondentes. O día que teñas intención de responder as nosas preguntas, iremos encantados. Ala, ata loguiño, boas, Mr. Bugalú, quere falar.
Pero eso non vai pasar ata que os xornalistas, ou ata que volve a ver xornalistas, non só traballando nos medios, senón na dirección dos medios. E cando digo xornalistas non me refiro a licenciados en xornalismo,
Xente con convicción.
Xente con
ética.
E con oficio. Con oficio, sobre todo xente do oficio. Cando haxe xente do oficio en postos directivos de dos medios, pois seguramente respaldarán os seus traballadores cando fagan o que teñen que facer neses casos. Porque non hai que esquecer que eses políticos que fan a declaración, que fan o dictado, non? Pois eses políticos se deben aos electores, que eses políticos se deben a aqueles que escoitan os medios. Non os medios, senón os destinatarios dos medios. Entón, pois, a min, cando un político non permite preguntas nunha rolda, nunha comparecencia pública, non? Pois, como a cidadán, me está a faltar o respeto. Eu penso que algo, xa non é que este a faltar o respeto ao periodista, que tamén, senón que o está facendo comigo, como a cidadán.
Sen dúbida, tamén hoxe queremos inaugurar unha minisección nova, porque somos conscientes de que o noso galego non é tan rico como nos gustaría. Como falábamos a pasada semana con un dos representantes desa plataforma Queremos Galego, lembrade que este sábado 17 hai convocatoria para os que queirades coller autobús, pois buscade por internet onde se poden coller, creo que xa saían da Praza de Ourense, e nos imos poñer un pequeno graniño de area traendo, sempre que atopemos palabras que nos gustan no dicionario, neste caso, pois atopámola nos xerais, para que todos incorporemos novo vocabulario ás nosas conversas en galego. En concreto, unha que temos catalogada como isto que ven sendo, porque ao mellor escoitamos a palabra pero non temos moi claro a que se refire. Mariano, ti que entendes por carrapucheiro ou carrapucheira?
Ai, Dios mío, a min que me resistren.
Bueno, pois ximos coa definición do dicionario Xerais. En caso de feminino, carrapucheira é moza bonita e xeitosa, ademais de simpática. Se dis miña carrapucheira, é unha expresión de gran afectividade e cariño cara a persoa amada. Bueno, pois aí queda a carrapucheira, porque son cousas que atopamos. Tamén teño aquí arroutado.
Pois a min ese bote pronto non me soaba moi.
Bueno,
pois
pues mira, arroutado.
A min me diga alguén carrapucheiro, igual por si acaso.
Vale, vale, pois pues estás equivocado.
Pues estás equivocado completamente.
É moi bo, eh?
Vale.
Arroutado, que sabedes que hai unha arroutada party, non? Esas cousas que se andiveron a celebrar hai pouco. Pois pues aplícase ao individuo que actúa irreflexivamente. Dice tamén da persoa que actúa con excesiva vehemencia.
Eso sí, o sea, que tiña
Xurxo Souto, basicamente, ¿no?
Sí,
hai o rabú arrautado,
que foi o que puxo sí, o vocablo aí.
Claro, entón, bueno, pois aproveitamos para traelo e recordarlo aos nosos ointes. De que imos a falar hoxe? Pois mira, por exemplo, teño aquí documentación
de carrapuchiñas ou de arrautados.
De todo.
Vai ben de arrautado.
De todo. Mira, arrautado estaba eu o día que fun a ver o concerto de Bruce Springsteen a Santiago de Compostela. Moitos de vos xa veredes que aquilo foi o caos máis absoluto. A miña lista de concertos que recuperei gracias á informática e a moito traballo, porque tiña aí un tempo perdido por culpa dun Excel. Bueno, total, que levando eu máis de 500 concertos na miña vida, vira chapuza tan grande como do concerto de Springsteen en No Monte do Gozo. Como é moi longo de contar, xa non me apetece, simplemente dicir aos que estivemos aquel día ali presentamos reclamación, porque haberá moita xente que se cabreou tanto que non, que nin siquera quiso perder o tempo en pedir os seus cartos, cousa que eu agardo que en algún día cheguen a miña conta de volta os cartos pagados, que ainda en riba a entrada era un regalo que manda Chover Navana. Bueno, pois Santiago de Compostela, 2 de outubro, me escribe o valedor do povo. Número este mediante tal, non sei que. Nesta institución iniciou o expediente de queixa como consecuencia do seu escrito referente ás deficiencias na seguridade e organización do concerto de Bruce Springsteen celebrado no Monte do Gozo o 2 de agosto do presente ano. Nos empezan a contar aquí unha batalla enorme. Se lle preguntou ao Concello de Santiago de Compostela, que di que Big Tours SL é a empresa responsable da organización do evento. Logo, por exemplo, a Consellería de Economía e Industria, en relación ao escrito de queixa presentado ante o Valedor do Povo por non sei quen, outro compañeiro de requerimentos, pois di que como consecuencia das reclamacións presentadas derivadas dos feitos producidos durante o concerto de Springsteen, verifican que o CIF do responsable é tal, que tamén lle requiren a Tic Tac Tic S.A. como distribuidora por conta do organizador do número de entradas distribuídas e o contrato ou acordo co organizador. Están aí comprobando cantas entradas se venderon. Requerir a Sociedade Xeral de Autores e Editores sobre a vinculación e acordos co organizador a aparecer nas entradas as súas siglas co número á dereita. Bueno, en plan, sabes, ala, imos ver a entrada enteira e falamos con todo o mundo a ver que pasa. Ninguna destas entidades contestou a solicitude de información feita dentro do Instituto Galego de Consumo, remitindo a Comisaría de Policía Nacional en Santiago de Compostela, a Xefatura Superior de Policía de Galicia na Coruña e esta, a súa vez, a Subdelegación do Goberno en Galicia, tendose feito dentro do Instituto Galego de Consumo unha nova solicitude de colaboración á Subdelegación do Goberno con data 3 de setembro sen ter constancia ata agora de contestación algunha. Moitas gracias a todos os organismos implicados pola rapidez en atender as nosas reclamacións, sobre todo agardando que de cara ao 2010 non pase algo similar. Sería bo que se depurasen responsabilidades, se organizase todo, e xa o primeiro que teñen que facer é abrir máis portas de acceso ao recinto do Monte do Gozo. Non se pode meter 30.000 persoas ni 35.000 con tres portas, señoras e señores. Ben, ata aquí o mundo Springsteen, porque non me apetece tampouco enrollarme demasiado con el, porque como son parte implicada e o cabreo vai aumentando según se achega o fin de mes e seguen sen chegar os cartos, pois pasamos a outros asuntos. Por exemplo, que curioso, mira, Mariano, unha crónica dende Madrid, Gonzalo Bareño.
Miro, Tomás.
A amnesia do Partido Popular de Galicia e a rara invisibilidade de Pablo Crespo. Bueno, como dato dicir que este señor, que xa coñecedes todos, que pasou de ser o responsable de organización do Partido Popular entre o ano 96 e 99, baixo o manto de Cuíña, pasou a traballar para os responsables da trama Gürtel. Ben, pois unha vez que sabemos isto, o seguinte que nos enteramos é que, cando destituiu, entre comillas, Manuel Fraga, este señor, dicho el, encanto me enterei, votei no do partido, vale, pero resulta que acabou noutro organismo oficial como é Portos de Galicia como vocal. Non sei que remuneración tiña por iso, pero tiña remuneración e ali estaba o señor Carlos Negreira e tamén sabemos que dende o 2003 na Consellería de Política Territorial estaba o actual presidente da Xunta, Núñez Feijóo. En entrevista realizada a pasada semana a Núñez Feijóo, que sempre está moi presente nos medios de Madrid, estáse deixando querer para medrar, resulta que o señor Carlos Francino preguntoulle por Pablo Crespo, e dixo: "Estivemos buscando documentación e Pablo Crespo presentou así a súa dimisión en Portos de Galicia ao pouco tempo de chegar eu, no 2003, a Consellería, de chegar eu a Consellería, no ano 2003. Temos o documento da súa dimisión. Ben, pero logo nos enteramos que esa dimisión non conlevou un cese nas súas remuneracións. O curioso do caso é que ata que no 2007, non, minto, cando foi o bipartito cando chegou ao goberno? No 2005 a 2009, bueno, pois ata 2005 que chegou o bipartito ao goberno, a este señor se lle seguiu pagando.
Aí cloclo por nada, exactamente, claro.
Home, se teña dimitido, supoño que moito por ali non iría. Claro. Son datos curiosos. O mellor devolveu os cartos.
Pero
hai que recoñecer que o mellor o tipo devolveu os cartos que lle estaban pagando indebidamente.
Ai, non sei.
Pero ata que non o cesaron os outros, ali constaba.
Eso moi austero non me parece, que eu ando a voltas todavía co tema da austeridade. Por certo, declaramos aberto no grupo de Alegría en Facebook, que moi doado se estades conectados a internet ou nos estades escutando por internet, é Alegría Coaque FM. Vos entrades aí e hai un tema de debate que é live, en directo, non? Por se queredes comentar algunha cousa ou falar connosco e non queredes chamar o 981-16-70-00, extensión 2231.
Eu non sei se falla unha toma de terra ou algo aquí ao noso amplificador de cascos, pero están todos os micros cun ruido máis desagradable que dos.
Igual bueno. Está alguén fixo algunha falcatruada seguramente.
Agora repasaremos. Ben, crónicas dende Madrid. O que vos dicía na Voz de Galicia, Gonzalo Bareño escribe o seguinte: "Ninguén parece recordar ao segundo de Correa, pero o Suiz sigue o rastro dos cartos en B. Ocurre con frecuencia, pero non deixa de sorprender. Cando alguén cae en desgracia, os amigos e ata os coñecidos desaparecen por arte de maxia. Pode ser un veciño ao que todo o bloque saudaba con cortesía, pero que, descubrirse que era un maltratador, ninguén parece recordar. Ou pode ser, como é o caso, o secretario de organización dun partido. É dicir, o home ao que todos, dende o presidente regional ao último militante da aldea máis remota, deben facer a pelota para medrar. Pablo Crespo gobernou o Partido Popular con plenos poderes durante 3 anos, pero hoxe é difícil atopar un dirixente nos populares galegos que admita ter tratado con él. Espectacular. Parece que chegou ao posto caído do ceo. Polo que nos contan, as habilidades miméticas de Crespo permitíronlle incluso traballar durante 5 anos como vocal en Portos de Galicia, non xa sin que ninguén falara del, sino sin que ninguén detectara a súa presencia, o seu rexistro como tal en todo tipo de documentos oficiais e os seus, suponse, gastos e dietas pagadas. Semellante ardiz infantil, o facerse simplemente o sueco, pode servir de momento para evitar sair nos titulares da prensa ligado á trama Gürtel, pero ao longo é un esforzo tan baldío como sospeitoso. A historia dos políticos en España, dos escándalos políticos en España, basta e ben repartida, dinos que cando cae unha peza do dominó, o resto se derrumban con estrépito. Vai suceder de inmediato en Valencia, onde Ricardo Costa, Rick para os amigos, non se comerá só o marrón e faltaralle tempo para denunciar a todos os que, como a él, besaron a mano corrupta de Francisco Correa, ese patético don Vito. En Galicia vai suceder o mesmo. Máis dun dirixente do Partido Popular de Galicia rebusca neste momento as bellas fotografías para romper todas aquelas nas que aparece xunto a Pablo Crespo. Pero é indudable que o Suiz acabará tirando do fío. Ademais de facerse o sueco, a outra estrategia clásica cando se descubre un pastel é botarlle a culpa ao morto. Adivínase xa, por algunhas declaracións escoitadas, o desexo de recurrir a esa estratagema tan manida. Os periodistas buceamos como cegos sen bastón entre os 17.000 folios do sumario intentando localizar un pufo antes de que o faga a competencia. Pero o Suiz sabe moi ben onde ten que buscar. Respecto ao Partido Popular de Galicia, basta, por exemplo, con que apunte nunha páxina moi concreta do mamotreto. Esa na que consta o seguinte: comillas, pagos, punto, proveedores eleccións galegas 97. e que detalla a continuación un pago do Partido Popular de Galicia ás empresas de Correa de 15.597.000 pesetas polos servicios prestados, pero outro tamén máis escondido de 1.350.000 ao entramado Gürtel en diñeiro negro. O relevante xa non é se deixou de contratar coa rede corrupta en no 97, no 2001 ou no 2005, senón que hai pagos en diñeiro negro. Un rastro con unha fragancia irresistible para un xuiz e que o magistrado de turno seguirá con sumo interés. Alguén sacou eses cartos en negro, unha minucia ben é certo, do fondo de reptís do PPDG e deullo a Correa. E saberase quen foi. Mas dun barrunta agora, o mesmo que Don Vito lle confesaba ao seu abogado dende o cárcele. O puto pendrive macho, sen iso non terían nada. É que me poño malo. E imos con outra do caso Gürtel. Neste caso un artigo de José Luis Barreiro Rivas, tamén na Voz de Galicia, que di o seguinte: o caso Gürtel é o verbo trincar.
Ai, Dios mío, cousas veredes.
Os suíces xornalistas...
Para la cinta. Para
atención,
la cinta.
Atención.
Para la cinta, porque, vamos a ver, vai falar José Luis Barreiro Rivas de que?
O caso Gürtel é o verbo trincar.
De un tema de trincar.
Chin.
Todos lembramos que...
Eu non lembro, senón...
Es que José Luis Barreiro Rivas foi vicepresidente da Xunta.
Chin.
E por que deixou de selo?
Pois non me lembro.
Por trincar?
Así.
Non te lembras daquelo das máquinas recreativas?
Sóame.
O escándalo das recreativas?
Sóame, pero non...
Pois o que saiu despedido da Xunta foi José Luis Barreiro Rivas, a raíz daquela.
Pero era culpa súa algo?
Fixera amigos.
Ah, vale, vale. Bueno, pois aquí digo así.
Tito Cal, me parece que ten unha desfachatez bastante espantosa, pero bueno.
Bueno, no,
como normalmente un home bastante lúcido, a marxe diso.
Pois imos ver que nos conta. Os suíces xornalistas e analistas somos uns moxigatos e uns cobardes. E por iso tivo que chegar Basagoiti, o sorprendente dirigente do Partido Popular Vasco, para escribir con todas as letras o verbo trincar, que é o semantema que mellor define o caso Gürtel. O que facían Crespo, Correa e outros amigos era, segundo parece, trincar. E esa acción, o contrario que a de roubar, evadir ou estafar, sempre require dous ou máis axentes, dos que polo menos un deles ten que estar no poder. Se Crespo trincou por aquí ten cómplices. E se Correa trincou por alá cómplices ten. A clave para desentrañar os tenebrosos arcanos do Gürtel é o verbo trincar. Trinco eu, trincas ti, trinca el, trincamos nós, trincades vos, trincan eles. Por iso, se eu fose competente na materia, daríalle a Basagoiti o premio Pulitzer e a Cruz de San Raimundo de Peñafort polos relevantes servicios prestados ao lenguaxe xornalístico e ao sistema de instrucción de sumarios rebosantes de intriga e aptos para ser hábilmente dosificados. E posto que o Partido Popular gustalle propoñer cambios oportunistas no Código Penal, non vexo que espera a eficiente Cospedal para levar ao Congreso unha iniciativa que tipifique penalmente o trinque para castigalo con penas exemplares e non acumulables. Bueno, esto continúa, pero ata aí me chega xa, para que nos fagamos unha idea da festa.
Bueno, vale, sí, esto vai ben, como sí, normalmente
vai ben.
Como normalmente vai. O que parece que unha cousa é predicar e outra dar trigo, verdad? Pensando.
Pois posiblemente. Bueno, eu estaba aquí prometendo cousas, aínda que teño bastante máis festa co tema de... É que, claro, hoxe falou Ricardo Costa, esa é gordísima, claro.
Sí, sí, montou un follón. E o seu irmán sei que lle prohibiran, bueno, lle prohibiran abandonar o Congreso dos Deputados para ir a reunión da Executiva do Partido Popular no País Vasco, pero como así de repente se filtrou o asunto, pois pues xa chamou o Grupo Parlamentario Popular dicindolle: podes ir se queres.
Ah, que boa política. Bueno, imos poñer unha canción, porque isto é moi duro. Sabemos que ás 4 e pico da tarde, para os que nos escoitades en directo, por certo, se chegades a medio programa, podedes escoitalo enteiro en www.alegriacuacfm.podomatic.com com, pero é máis doado facelo a través de cuacfm.org. E xa vedes ali webs dos programas. E xa alegría, resulta que por agora somos alfabéticamente os que aparecemos de primeiros e nos atopades moi rápido.
De aí vai o blog, e do blog a dereita está o podcast.
E temos que dar tamén as gracias a toda a xente que se está sumando ao grupo de Facebook por un albergue xuvenil na Coruña. Xa superamos os 350 membros. En breve faremos doble campaña de solicitude a eses membros de que
371,
moi ben. Bueno, pois eses 371 van a recibir unha solicitude nosa de que lle envíe unha mensaxe persoal a 5 ou 6 dos seus amigos. Pero persoal, nada de reenviar cousas, non. Escríbelle, por favor, e tal, e dille que se una a nós, porque con máis de 1500 xa empezamos a ser un número considerable. Por moito menos, empezou a dárselle bombo na prensa ao tema do Noroeste Pop Rock, por un grupo de Facebook con moita menos xente, e citando nomes, que esa sería outra da que poderíamos falar. Pero, dicir que esos que estades aí, que saibades que tamén en breve iniciaremos unha campaña de captación de sinaturas pola rúa. De algún xeito, pois, chegaremos a bares, cafeterías, centros sociais, facultades, etcétera, para ver si ese albergue acaba sendo unha realidade. Sabemos que estas cousas levan máis tempo das que debería, pero eu creo que imos ser constantes. Non ao mellor todos os días pesados, porque temos máis cosas que facer, pero sí que será algo que teñamos aí, que cada pouco tempo reavivaremos. 4:33, imos escoitar a primeira canción do programa de hoxe. Estou en un directo salvaxe nun local que se chama Mocambo. Son Elvis Costello and the Attractions. O tema titúlase Mystery Dance. Os que estivemos o sábado nunha festa sabemos que traducido ao mexicano é un baile misterioso. Elvis Costello.
The window cause he couldn't sit still. Juliet was waiting with a safety net. I said, don't bury me cause I'm not dead yet. Why don't you tell me about the mystery dance? I wanna know about the mystery dance. Why don't you show me cause I tried and I tried and I'm still just about. I can't do it anymore and I'm not satisfied. When I remember when the lights went out and I was trying to make it look like it was never in doubt. She thought that I knew and I thought that she knew. So both of us were well on but we didn't know how to do it. Why don't you tell me about the mystery dance? I wanna know about the mystery dance. Why don't you show me cause I tried and I tried and I'm still mystified. I can't do it anymore and I'm not satisfied. The covers in the middle of the night time to discover my left foot from my right. You can see those pictures in any magazine, but why should you use looking when you don't know what they mean? Why don't you tell me about the mystery dance? I wanna know about the mystery dance. Why don't you show me cause I tried and I tried and I'm still mystified. I can do it in the morning, I'm not satisfied. I can do it in the morning, I'm not satisfied. I can do it in the morning, I'm not satisfied. I can do it in the morning, I'm not satisfied. Do it in a bar and not satisfied.
Catro de 37, isto é Alegría en Cuac FM. podes facer unha cousa interesante, marcar o 981-16700 extensión 2231 e tamén escribirnos a alegria@cuacfm.org se queres que plantexemos algún tema de interese, porque xa temos ademais 73 compañeiros no grupo de Facebook. Isto é un non parar, xa me desborda tanta tecnoloxía. Dicir que a vindeira se van estar aí aquí soiño, porque Mariano e Bea vanse de vacacións, polo tanto lanzo un chamamento a aqueles que teñan ganas de protestar ao mundo.
Esta é a seguinte, non? Non, é a
dúas máis.
Dúas máis. Sí, é a seguinte, é a seguinte, non? Sí.
Dúas máis.
Sí, dúas máis.
Bueno, pois pues eso, que en dúas semanas vou estar aquí só,
provando
alegria@cuacfm.org se queredes achegarvos o programa e
a ver se te chamamos pedindo que nos mandes un helicóptero ou algo.
Ah, pois pues sí, moi bonito.
Estamos,
xa nos contarás.
Estamos aquí nun ventisqueiro.
Ventisqueiro. Bueno, pois pues, atopamos cousas de interese no país de onte, en concreto. A Xunta de Fraga inflou en 2003 nun millón de euros o prezo que pagou pola sede para unha fundación da Consellería de Sanidade. Xa podemos empezar a falar de que fan estas fundacións que aparecen por aí. Porque si nos gastamos un millón na sede,
vamos a ver,
que fai moita falla. Pero as fundacións, ainda non explicamos
as fundacións en materia sanitaria, a dereita española anda como a tola con ese asunto. Lles encantan. Hai sistemas en Europa que, digamos, a ver como explico rápido, en vez de que o Estado se faga cargo do sistema sanitario, o fan entidades sen ánimo de lucro, fundacións, neste caso. O Estado convenía con eles e xa está. Que pasa? Eso funciona ben, ou pode funcionar ben, nun país civilizado, con menos adeptos o trinque. Nun sitio con trinque, por arriba e por abaixo, pois o que posibilita é que no patronato desas fundacións, nos altos cargos desas fundacións, con suculentos soldos, pois se coloque a xente de interese. Vale? Bueno, pois eu non sei a santo de que fai é necesaria unha fundación sanitaria. Se tes os ergas, que funcione mellor os ergas, non detraigas esforzos do sector público para financiar unha entidade privada, que é unha fundación, por moito que teña presenza pública.
Pero imos máis aló.
Pero que ademais se faz operacións estranas con eso, pois...
Imos comentar a nova. O promotor que se beneficiou da súbita mellora do contrato é o mesmo, atención ointes, que nesas mesmas datas construía para o Partido Popular de Galicia a súa sede en Santiago de Compostela.
Caramba, que coincidencia.
Que comparte edificio coa Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria, o FEGAS, esta da que estamos a falar. Sí. Comparten edificio.
O sea, que fixeron,
é o mesmo promotor.
O mesmo, espera, claro, espera. Pero fixeron o mesmo edificio e canto pagou o Partido Popular
pola súa sede? O local do Partido Popular foi rexistrado por un valor case idéntico ao sobreprecio pagado á empresa inmobiliaria polo da fundación.
Que me estás dicindo? Que lle saiu gratis ao Partido Popular?
Non o podo afirmar.
Pero cheira eso, non?
Si falamos de cheirar...
Si, sí, cheirar, só cheirar.
Entón, si, sí, si. Sí.
Sí.
Un pouco, básicamente.
De burolor, señores.
A FEGAS,
pagan unha virguería,
sí, de... que é boísimo. A FEGAS é a promotora, o sea, a fundación esta, porque xa se encargan de que se xa unha fundación que non se xa a propia Xunta.
Mira,
elevaron ante notario o 13 de marzo de 2003 un contrato mixto de venta con opción de compra que suporía un gasto final de 2.096.875 euros. Pero, que gran pero, 18 días despois, e sen mediar unha reunión do patronato da fundación, regresaron, non pon que persoas, porque estaría ben que digan quen foi ao notario, regresaron para, comillas, rectificar erros. Introduxéronse así cláusulas para facer efectiva a opción de compra que encareceron a operación ata os 3.073.879 euros, ou seja, 980.000 euros máis. O valor de mercado era de case a metade, 1.756.800 euros, segundo un informe de tasación elaborado por Tinsa. O sea, que a fundación esta nos costou a todos os galegos 3.073.000, cando a tasación elaborada por Tinsa, que non os coñezo, é de 1.756.800 euros, pero a sanidade pública está como fatal.
era da escola da Fundación Escola de Administración da Sanidade Pública.
E temos máis datos. A adxudicación á Sociedade Civil San Lázaro, constituída polas compañías Gestinfor Inversións e Cotlas SL, produxose en decembro de 2002, ao resolver o FEGAS, unha convocatoria que se acordara 2 meses e medio antes e a que non se presentaron máis candidatos. O pliego de condicións establecía requisitos como, por exemplo, a proximidade de San Lázaro, onde se atopan as sedes de sanidade, e o Sergas en Santiago. Tamén se valoraba que estivese moitas prazas de aparcamento cerca, tarará, tarará. Bueno,
hecho unha cousa ben curiosa.
Sí.
Mira, vivo este fin de semana unha amiga que chegaba de Catania dunha reunión dun rollo profesional. E ali lle dixeron que aquí en Italia quella cosa que non po controlar o Estado é interduto. Eso é, que está prohibido. O sea, o Estado non o pode controlar o prohíbe, cosa que me parece razonable. Pero como din eles, má cando é interduto, sempre habíamo un amigo dun amigo dun amigo. Non sabes? Pois eso, un amigo dun amigo dun amigo. Facendo cousas estilo Berlusconi style. Por certo, gran frase de Borja, técnico de Unagi de Periscópicos. Gran frase de traballas menos que o bibliotecario de Berlusconi. Esa como a patente se forra. Tira.
Bueno, imos con outra cara a esquerda. Agora imos
toca esos do outro lado.
Sí, efectivamente. A Xunta actual denuncia ilegalidades en 336 postos creados por Anxo Quintana con ese consorcio.
Un amigo dun amigo dun amigo.
Con ese consorcio do benestar, maravilloso, sabes?
Sí, sí.
Bueno, pois aquí nos empezan.
Pero eu cando empezan a facer virguerías desas, non, consorcio de non sei que, fundación de non sei que, a ver.
Sí, que é boa forma de saltarnos as oposicións públicas.
A ver, por que non lle penso, por que os políticos cando fan esas cosas non son sinceiros e lle poñen chiringuito 1, chiringuito 2, chiringuito 3? Porque basicamente...
Sí, pero hai que disimular un pouco. Bueno, unha emenda totalidade das contratacións da vicepresidencia de Anxo Quintana no Consorcio de Servicios de Igualdade e Benestar durante a legislatura pasada é o que anunciou o xerente actual da Consellería de Traballo, porque di que cheira fatal a convocatoria de emprego de 336 prazas programadas polo bipartito entre xaneiro e febreiro deste ano, antes das eleccións, e que agora promete revisar baseándose nun informe de Dirección Xeral de Función Pública. Aquí nos contan un montón de detalles, por exemplo, que si auditoría contable para cadrar as contas do consorcio, para ilo, novas bases que se asusten, bueno. Aquí o que me chama moito atención é que o xerente citou 4 actas abertas polo Ministerio, porque chegou á Inspección de Traballo, di aquí. A nova dirección do consorcio revelou algo máis. O 25% das contratacións efectuadas no ente durante o mandato do bipartito, 240 en total, son fraudulentas, segundo un informe de Inspección de Traballo.
Pois moi mal feito.
O xerente citou 4 actas abertas polo Ministerio, unha en cada provincia, que recoñecen o fraude cometido pola anterior administración ao recurrir á fórmula de contrato por obra para dotar de persoal as garderías. Son necesidades estruturais e non de coxuntura ou eventualidade, que era o que estaban facendo. Tamén dixo que o seu departamento non ten outra alternativa que recoñecer o carácter indefinido non fixo desas contratacións e manter a ese persoal nos seus postos. O sea que ao final se saen coa súa os que fixeron a falcatruada esta.
É que vamos a ver, non. É que é un tema técnico, é un vamos a ver, aí os que saían perdendo coa contratación inicial eran precisamente os traballadores.
Bueno, saían perdendo relativamente, porque ao mellor non optarían a esos postos, porque mira, contoche un detalle importante, mira.
Porque
espera un segundo que coñecendo este dato, ao mellor. Mira, o responsable do consorcio citou entre as causas do problema herdado o baremo desproporcionado que se utilizou nas provas para evaluar a experiencia laboral de quenes optaban a facerse cunha plaza. Así, a convocatoria de emprego deste consorcio do benestar valoraba con 0,9 puntos cada mes de traballo previo no consorcio, pero esa mesma puntuación caía ata 0,1 puntos se esas labores se estaban desempeñando noutras administracións públicas. Ademais, segundo o actual responsable deste organismo, os cursos desenvolvidos no consorcio contaban 5 veces máis que os impartidos polo resto de institucións. O sea, o chiringuito total.
Hombre, eso era para consolidar, está claro. La intención era consolidar o emprego dos primeros contratados.
Sí, claro, pero es evidente que estás dando unas ventajas gordísimas.
Es evidente que es una chapuza, uh-huh. Sí.
Segundo a Consellería de Benestar, estas puntuacións poderían vulnerar os dereitos fundamentais de igualdade de mérito e capacidade consagrados na Constitución.
Sí. Por outra banda, eu agradecería aos gobernantes que gobernaran. A maiores, non? Así como...
A
mí que me da a sensación de que levamos xa cara un ano con o novo goberno e que está aínda facendo de oposición ao anterior. En vez de gobernar, está facendo oposición ao goberno anterior.
Aquí hai moita festa.
Eso, claro, claro.
É como nós tamén estivemos de festa.
Aquí hai moita festa, tía, aí de dixaches.
Que seguimos a celebrar pois que o noso patrocinador de CDEZ cumpliu 10 anos o, hai uns días, pois ímos escoitar unha canción dos Combo Dinamo, que é o grupo
e,
que...
E tamén teñamos celebración hoxe...
Mañá en concreto.
Xa, pero, home, que quedou
sí,
un día.
Sí. Mañá celebraríamos, se estivésemos aquí en antena, os 6 anos desde que comezou a Alegría. O sea que tamén nos podedes mandar aí uns bicos polo Facebook para felicitarnos, porque facemos 6 anos en antena dende que a emisora voltou despois dun parón de ano e pico pechada e sen ubicación dentro da Universidade da Coruña. Pois conseguimos este local no que estamos agora, que fomos mellorando. Xa vivimos no estudio José Couso cada martes de 4 a 5. Ademais non nos movimos de horario nunca. Somos uns campeóns de carallo.
E te lembras da primeira nova que demos?
Non. Joder, que memoria teñen algúns, carallo, sí, como o admiro, sí, sí. Como é, de memoria.
Foi unha revista, unha revista de prensa. O sea, foi un comentario a un titular imposible que dicía, a muchedumbre asistente o desfile das Forzas Armadas reivindica o carácter castrense da Garda Civil en contra da proposta do PSOE.
Sí. Esa boísimo, queda razón,
a razón,
a razón.
Sí. Impresionante. Ahí,
acaba de vir un flash.
Impresionante.
Coño, teño algo de memoria me queda.
Impresionante. Espera, impresionante titular polo pequeno.
Sí.
Porque nunca descubrimos como adiviñou es a esencia dese tema o redactor, que tiña unha capacidade de síntese dos pensamentos internos da muchedumbre vitoreante.
Sí, da mesma vitoreante de onte de Zapatero dimisión.
Sí, bueno, é a clac.
Bueno, non sabes como estaba hoxe pola mañá en Lín o Mundo un rato. Non sabes como están indignados con Gallardón.
Home, claro.
Porque lle saíu como defensor a Zapatero.
Home, claro.
Bueno, temos que dicir que Coac FM está a organizar unha xornada sobre comunicación comunitaria e dereito á comunicación, que será o vindeiro venres día 30 de outubro na Facultade de Socioloxía, e que podedes xa irvos inscribindo, é gratis total, a través da páxina web de Coac FM. Bueno, hai unha cuota moi pequeniña, me parece que non sei se puxemos 3 euros, unha cosa así de risa.
Se, o... se non es nin de Coac, nin estudante. De ningún de calquera cousa.
Exacto. Deberíamos poñelo tamén
se
para parados.
Se faz un ciclo. Mira, de
parados tamén,
parado
gratis.
Tamén, ala, veña, pois aprobado.
Si estás parado, gratis. Acabamos de aprobalo aquí en Petit Comité, como fan algúns. Bueno, 4:50 minutos. Mira, íbamos a facer unha cousa así como en plan flash. Poñemos un par de minutos de canción japonés, se titula Son os Combo Dinamo, a banda que representan en exclusiva os nosos
non me dixeres, pero adivinara, ves?
Os
nosos
no patrocinadores de 10 de 10, que teñen un teléfono tan doado como 921-140045 e que xa están recibindo propostas para pinchar en bodas ata setembro de 2010, que isto non parar. Escoitamos un par de minutos de eso e mentres nos preparamos para despedir o programa, buscamos un documento deses que son arrepiantes sobre a Guerra Civil Española, porque en Carral, un concello no que hoxe tamén é noticia na Voz de Galicia, é que eu me enrollo como unha persiana, hoxe na Voz de Galicia aparece un documento chulísimo. Resulta que o arquiveiro municipal está colocando todo, non?
Uh-huh.
En a carpeta que pon planos orixinais do Monumento aos Mártires está unha reforma das augas do saneamento en Carral, pero dos planos dos mártires non se sabe nada.
Ah, lo loco.
Total, ¿eh? Sí, di que dio alcalde que algún día aparecerán porque son documentos moi importantes que teñen que voltar. E di Orquiveiro, que é un fenómeno. Orquiveiro di que hai documentos de convocatoria aos funcionarios do concello para que devolvan as cousas que se levaron para casa, porque que non pode ser.
É un fenómeno.
Un tal bonome, me parece. Bueno, escoitamos un par de minutos a Os Combo Dinamo facendo unha versión dun grupo inglés, pero castelinizada.
Os Vapors.
A volta, vos leo isto así a fume de carozo, mentras non chegan os nosos compañeros de A Fume de Carozo.
claro es como el sol. Suelo de sala si no hay nadie alrededor. Tengo tu foto, tengo tu foto. Quiero un millón cubriendo mi habitación. Busca un doctor que te saque fotos y así poder ver cómo es tu interior. Me estoy volviendo, estoy volviendo, estoy volviendo, estoy volviendo, estoy volviendo japonés. Me estoy volviendo japonés, es lo que pienso. Volviendo japonés, me estoy volviendo japonés, es lo que pienso. Volviendo japonés, me estoy volviendo japonés, es lo que pienso. Volviendo japonés, me estoy volviendo japonés, es lo que pienso. Saque fotos y así poder ver cómo es tu interior. Me estoy volviendo, estoy volviendo, estoy volviendo, estoy volviendo, estoy volviendo japonés. Me estoy volviendo japonés, es lo que pienso. Volviendo japonés, me estoy volviendo japonés, es lo que pienso. Volviendo japonés, me estoy volviendo japonés, es lo que pienso. Volviendo japonés, me estoy volviendo japonés, es lo que pienso. No hay sexo, no hay drogas, no hay fiesta, no hay vino, no hay chicas, no hay chicas, no hay tú, solo hay oscuridad. Todos a mi alrededor son extraños, todos me rehuyen como a un loco huraño, todos. Por eso soy un japonés, me estoy volviendo japonés, es lo que pienso. Viendo japonés, me estoy volviendo japonés, es lo que pienso. Estoy volviendo japonés, es lo que pienso. Viendo japonés, me estoy volviendo japonés, es lo que pienso.
Imos despedindo o programa, non sin antes contarvos o que nos dicía o bando do subdelegado administrativo do Concello de Carral demandando víveres para o frente. 1 de agosto de 1936. Cidadáns, o glorioso exército español está realizando, bueno, en castelán, o sea que como hai documento histórico vou non ler en castelán. O glorioso exército, el glorioso, bueno, carallo. El glorioso ejército español está realizando la gesta de rescatar a nuestra querida España de las hordas y de los traidores que pretendían hundirla en la más aprobiosa esclavitud. Y a esta empresa se han sumado con las demás fuerzas armadas legión inmensa de voluntarios para ofrendar gustosamente sus vidas en defensa de la patria. El ejército, columna vertebral de la patria, como maravillosamente expresó un llorado gran patriota, se halla íntimamente unido por el verdadero pueblo y por ello este movimiento es eminentemente nacional. Rescatar a España para España. En todas partes se han abierto suscripciones en dinero y sobre todo en oro, así como también el suministro voluntario de víveres, en especial de ganado en vivo, patatas, carnes en conserva, etcétera, y de bebidas que, cual licores, coñac, jerez, sidra, tanta falta hacen a nuestros valientes soldaditos y arrojados voluntarios, obligados a soportar las frías noches en las cumbres de la sierra, junto al frente de batalla. Tened en cuenta que mientras vosotros laboráis en paz y una vez terminados los trabajos del día os recogéis con los vuestros en los hogares, están los soldados de España dando su sangre para que la vida de nuestros hijos y vuestras haciendas no perezcan para siempre en manos de asesinos y de traidores a la bendita causa de España. Y es por esto por lo que os hago un llamamiento a vuestro patriotismo para que en bloque acudáis a alistaros como voluntarios, para nutrir las milicias y falanges nacionales que con tanto entusiasmo vienen defendiendo nuestra amada España, debiendo a este fin acudir ante las autoridades militares, dando vuestros nombres y con ellos vuestro corazón.
¿Y qué pasaba si cuando hacían el llamamiento al patriotismo, el patriotismo no se ponía?
Pues no lo sabemos.
O comunicaba, o estaba sin cobertura.
Asimismo, también os encarezco que aportéis en abundancia donativos, bien en dinero o bien en especies, según antes queda expresado, remitiéndolos a los señores curas párrocos para facilidad vuestra, a quienes después les serán recogidos oportunamente para hacerlos llegar cuanto antes a los puntos donde se combate por España. Espero confiadamente de todos los ciudadanos de este ayuntamiento que responderéis con el mayor entusiasmo y cariño a este llamamiento de bien de nuestros hermanos que luchan, llamamiento que os hace la patria y que yo en su nombre recojo. Con la exaltación patriótica gritad conmigo, ¡viva España! Carral, 1 de agosto de 1936, Laurano Núñez Rivas, subdelegado administrativo. Con muchísima prisa, nos vamos ya. Este es un documento histórico que está recogido en Años de Memoria, Carral, en los años 30.
Menudo polo, ¿eh? Bueno, na liña.
La fuma de carozo, 4:58. Graciñas por estar a outro lado. Permanecede no 103.4 porque hoxe temos unha programación chulísima e chegan os compañeros de A Fume de Carozo. Ata o martes.